Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte při poslechu 10. dílu našeho seriálu Kaplani ve službách potřebným, kterým vás provází Martin Weisbauer. Tento díl budeme věnovat sněmovním kaplanům, jak zní jejich oficiální název. V parlamentu působí dva kaplani, a to otec Milan Hanuš, římskokatolický kněz, a z církve bratrské pak Daniel Kvasnička. A právě s ním jsem se setkal na internetových linkách a požádal ho, aby nám přiblížil práci a prostředí sněmovních kaplanů. Daniel Kvasnička má ještě tu výhodu, že zároveň působí také jako nemocniční kaplan v léčebném a rehabilitačním středisku v Praze ve Chvalech, a proto bude moci tyto dvě odlišné kaplanské služby porovnat. Jak jsem říkal v úvodu, tak náš pořad se bude týkat sněmovních kaplanů a já mám na internetových linkách pana kaplana, který je v parlamentu, a moc vás vítám a děkuji, že jste si udělal čas na náš rozhovor.
Děkuji, dobrý den.
Já bych asi začal otázkou, kdy vlastně vůbec požadavek na kaplanskou službu v parlamentu vznikl? Byla tam nějaká poptávka?
Ano, byla, i když nezřetelná. Je to na začátku toho minulého období volebního, kdy paní předsedkyně vyhlásila, že by chtěla více otevřít sněmovnu. Dělali proto různé věci, takovou zvláštní místnost parlamentárium, navýšily se nějaké ty exkurze a také se více otevírala kaple. Kaple je běžně v provozu od roku 2016, kdy byla postavena, respektive kdy byla zřízena v bývalé šatně vosků a podkoních naproti konírně ve Šternberském panáci. Má to na svědomí pan architekt Pleskot a jako zákonodárkyně zatím stála velice a usilovně paní Helena Langšádlová. Tak to jsou lidé, kteří zatím stáli v tom roce 2016, no a potom v roce 2021-2022 zatím stála tady paní předsedkyně a akční byl nejvíce v tom pan kancléř Martin Plíšek. Takže to byla jeho akce, že se věci podařily tak rychle a tak zřetelně.
Jak se jim podařilo sehnat právě vás a pana kolegu jako kaplany?
To byl trochu vývoj, protože já jsem k takové práci zrál možná už více než 20 let, už na svém místě v Náchodě, kde jsem měl působiště od roku 1995 do roku 2005, tak jsem spolupracoval s radnicí. A na radnice byl pan místostarosta, který mě trochu znal, a protože jsem tam pracoval jako šéfredaktor zpravodaje Náchodského, tedy oficiálního zpravodaje města, tak mi jednou na chodbě řekl: Dane, prosím tě, nemohl by si přijít za mnou ráno v pondělí před poradou. Já mám vždycky takový hrozně blbej pocit, já si potřebuji s někým sednout a potřebuji se s někým pomodlit, přečíst si z Písma svatého. Hele, radit mi nemůžeš ani nesmíš, ale prosím tě pěkně, přijď a pomodli se. Tak jsem udělal takový, já tomu říkám, aha efekt, jo. Najednou mě došlo, že taková věc je zapotřebí, a vzal jsem to v potaz a rád jsem to dělal. Poté jsem byl na dalším místě v Říčanech, kde jsme byli vlastně téměř celých 10 let spolu s Vláďou Kořenem, který tam starostoval a který byl za jakoukoliv blízkost nás duchovních velmi rád. No a nakonec poslední moje štace byla v Litomyšli, kde Litomyšl, to prostě patří k sobě, život církví a samospráva. No a tehdy jsem si tak 5 let dopředu před důchodem začal skládat dohromady věci, co bych mohl dělat potom. No a když jsem to všechno poskládal, skonzultoval s Tomášem Halíkem a dalšími, kteří mi tom škrtali a připisovali, tak jsem to strčil do šuplíku, že to nemělo žádný smysl. Až do chvíle, kdy se ozvala kancléřka ze Senátu a požádala mě, zda bych s Ladou Heriánem neměl ekumenickou bohoslužbu. A po ní se velmi spontánně udála taková věc, že se rozpovídal jeden senátor a já jsem pochopil, že to prostě potřebuje mít někoho, komu by mohl napovídat všecko, co ho v tuhle chvíli tíží. A tak jsem to poslal panu předsedovi, skonzultoval s paní kancléřkou, tam mě ještě doplnila, že tam má být především služba zaměstnancům, kterých je vždycky násobně více než těch zákonodárců, a tak to vlastně všechno začalo. Až jsem se dostal s panem kancléři a ten řekl, no fajn, berem. Zařídil pak jenom to, aby u toho byl římský kolega a já jsem za Milana velmi rád. Milan Hanuš je farářem, který má ještě spoustu práce při svatém Vítu Václavu Vojtěchu a všech svatých, tak ke všem svatým dostal ještě 200 poslanců. A mě. Myslím si, že je dobře, že jsme oba dva šedovlasí, že už nemáme velké ambice, že máme vůli sloužit a pomáhat tam, kde třeba.
A spolupracujete asi dobře.
Já si ho hrozně vážím a kdyby tam nebyl on, tak já bych velmi uvažoval o tom, že bych to asi nedělal. Tedy nedávám si to jako podmínku, ale společenství Milanovo je pro mě exkluzivní a velmi si ho považuji.
Takže to mělo vlastně takový dlouhý, dalo by si říct si i nenápadný vývoj, ale bylo to všechno asi pod božím vedením.
Ano, je to tak, bylo to dlouhé a postupné zrání.
Posloucháte Radio Proglas a cyklus Před kostelem. Desátou část našeho seriálu Kaplaní ve službách potřebným věnujeme kaplanům sněmovním. Naším hostem je kaplan Daniel Kvasnička. Když jste začali působit s kolegou v poslanecké sněmovně, dostali jste tuto práci nějak legislativně ošetřenou? Existuje tam nějaká smlouva?
Na úrovni legislativy to není. Není to ani na úrovni pracovní smlouvy. My nejsme zaměstnanci parlamentu, my jsme dobrovolníci, oba dva. Mm-hmm. Takže to je neplacená záležitost. Pokud by někdo jako měl pocit, že nám může pomoct, tak nám samozřejmě pomoct může, ale je to zásadně nezávislá služba, což považujeme za velký přínos, protože jsme nezávislí na té či oné politické aktivitě, na tom či onom názoru na běh parlamentu. Parlament je sekulární, to znamená, není náboženský. Ani parlamentní kaplani nejsou nějakým způsobem předřazeni nebo zařazeni do nějakého zvláštního týmu, který by byl někde vepředu. V žádném případě my jsme naopak vzadu. Když nás někdo potřebuje, jsme. Když nás nikdo nepotřebuje, jako kdybychom nebyli. Tak to vidíme. Samozřejmě máme jistou formu a ta je dána memorandem, které je podepsáno mezi kanceláří poslanecké sněmovny, mezi ekumenickou radou církví a mezi Českou biskupskou konferencí. Toto memorandum stanovilo 3 roky zkušební lhůty, jestli je to smysluplná práce, a my jsme vlastně ve 3. roce už fungováni.
Když jste tehdy nastoupili do této nové služby, je něco, co vás překvapilo nebo čemu jste se museli přizpůsobovat?
Když přijdete do sněmovny, tak se musíte naučit ten strašlivý labyrint toho komplexu těch paláců. Tak to je první chvíle, že tam stojíte a zíráte někde na nějakou zeď a říkáte si tudy anebo tam tudy. Ale na tom jsou úplně stejně všichni, kteří tam pracují a všichni, kteří jsou tam jako voleni. Takže ano, první tak půl rok bylo bloudění. Ale jinak nás asi nepřekvapilo nic. Jak zaměstnanci od těch uklizečů, od těch kuchařů, číšníků, knihovníků, zpravodajů a různých asistentů až po ty poslance a poslankyně. Jsou to obyčejní lidé a pokud jste jim blízko, tak vás buď nepotřebují, anebo potřebují. Takže v tom nás nepřekvapilo asi nic.
Tak to je asi u všech typů kaplanů.
Ano, ano, ano.
Vy jste jmenoval tady spousty funkcí, nemáte na starosti jenom samotný parlament, ale i veškeré ty zaměstnance. Kolik tak asi odhadem máte potenciálních klientů?
Tak poslanců je 200, poslanců a poslankyně 200 a k tomu si připočítejte přibližně 600 zaměstnanců kmenových i těch, kteří jsou tam na IČO, tedy jako externí spolupracovníci těch poslanců, poslankyň a různých dalších institucí. A v Senátu máte 81 senátorů a senátorek a k tomu přibližně zase kolem 300 spolupracovníků. Takže tohle je potenciální naše parnost.
Tak to je opravdu tedy docela hodně. Stíháte to vůbec ve dvou lidech?
Ano, stíháme to, protože ne každý takovou službu potřebuje a ne každý si ji žádá. Jsou lidé, kteří ji využili jednou a od té chvíle nic a jsou lidé, kteří ji zatím neužili nikdy a jsou lidé, kteří ji využívají pravidelně.
Když se podíváme na tu skupinu lidí, kteří využívají těch vašich služeb, vím, že vy jste i nemocniční kaplan. V čem vidíte takové nějaké specifikum té vaší služby v parlamentu na rozdíl od ostatních kaplanů?
Já často říkám, že pro mě je požehnáním, že mám vlastně dvě obročí. Tedy, že jsem v té léčebně, kde mám 0,2 úvazku, kde jsem tedy kmenovým, a že jsem také v té sněmovně, protože v té sněmovně máte mocné, ale nemocné. A v té léčebně máte nemocné, ale docela mocné svými příběhy a svým životem, protože jsou to dost často lidé na konci, dost často lidé, kteří došli k určité moudrosti, a já se přiznám, že tam odpočívám a čerpám. Takže pro mě to je dobré vyvážení toho, co je, a tak se snažím sloužit těm i těm.
Tak to je docela zajímavé, je to velký kontrast, ale jak říkáte, krásně se vám to vyvažuje. Máte nějaký vztah vy nebo kolega k politice, anebo se snažíte být političtí?
My si tohle s Milanem velmi pečlivě hlídáme. Jak Milan, on je ještě církevní právník, tak je v tom ještě úzkostlivější, ještě pečlivější než já. Já přeci jenom asi to ze mě kouká všemi dírami, že jsem přece jenom homo politicus. Vnímám, počítám, sleduji. Často jsem s nimi v tom jejich nejdivočejším boji o nějaký názor. Ale samozřejmě, my to máme i v tom memorandu jednoznačně napsáno, že se nepleteme do politického boje. To znamená, my nemáme vůbec žádnou šanci ani chuť, tedy už ani vůbec chuť se do toho boje dostat, protože, jak se říkává, sněmovna je tak složité prostředí, kde se člověk nevyzná dost dobře, i když se vyzná v těch různých procedurálních věcech, že i kdyby mi za to platili, já to dělat nechci, že bych tvořil politické názory a že bych nějakým způsobem je prosazoval do zákonné formy, což je práce těch poslanců a poslankyň. Takže ve velké úctě k ním se jim právě do tohohle opravdu nepleteme.
Pomáhá vám také využít nějaké zkušenosti z vašich předchozích zaměstnání? Říkal jste například, že jste byl šéfredaktorem časopisu V Náchodě a podobně. Využijete takovéto zkušenosti?
No určitě, třeba zase na tom Říčansku jsem zakládal místní akční skupinu a pracoval jsem v dětské léčebně a různě. To všecko se sčítá samozřejmě. A právě proto si tak člověk může říct, že už nemá ambice prosazovat nějaký politický názor, ale chce se dívat na ty lidi, kteří tam jsou, jako na lidi, kteří v té těžké situaci, v té velmi soutěžní situaci, kdy bojují o názor, tak potřebují mít někoho, kdo je na blízku a kdo jim alespoň trochu rozumí. Takže pro mě je to zkušenost, která mě naučila těm lidem trochu více rozumět. nepohrdat jimi. Dneska potkáte kdekoho, kdo vám o těch politicích řekne, jo, podívej se, kolik berou a co dělá a tak dále. A já říkám, víš co, já je vidím úplně z jiné strany. Já je vidím jako lidi. Pro mě v téhleté skladbě sněmovny je jak pan Okamura, tak druhý pan Okamura úplně to samý, protože jsou to lidé.
Jak takoví politici vypadají z lidské strany, to málo kdo asi do toho pronikne, jako vy.
Já nemůžu na ně moc bonzovat, musím být velmi opatrný. Ale to, o čem se mluví velmi veřejně dneska, je, že jednání sněmovny, možná trochu více senátu je, ale sněmovny určitě není předvídatelné. Ve sněmovně přijdete ráno třeba v 9 hodin na jednání, zasednete do lavic a večer v 6 jdete a neuděláte vůbec nic, ale vůbec nic. Ani se neschválí pořad schůze. Tak to vypadalo alespoň teď. A jako nebudu teď říkat, kdo za to může, myslím si, že za to můžou sborem. Jisté je, že ten systém je velmi, velmi složitý a ti lidé jsou vnitřně unaveni. Odchází více nežli 10, říká se 12 teď v poslední chvíli, ale já jsem jich napočítal i 16 velmi efektivních poslanců a poslankyň, kteří říkají, že prostě to byly 4 roky, které byly tak ztracené v jejich životě, tak neefektivní, že takhle už nikdy nechtějí dál pracovat. Že ztratili kontakt se svým vlastním prostředím, protože přicházejí z regionu, že nemohli slíbit, že přijdou tehdy a tehdy, protože se mohlo stát a stávalo se, že prostě sněmovna rozhodla nějak jinak a místo ve středu přijeli až v sobotu na večer. To znamená, prostě to nešlo. A tihle ti lidé říkají, já budu dělat radši něco jiného. Ale jsou to fakt velmi efektivní lidé, jak poslanci, tak poslankyně. Potom další věc, která je asi celkem veřejná, je, že sněmovna není příliš vstřícná k ženám. Jsou sněmovny v našem světě, jsou různé zákonodárné sbory, které mají přiměřeně žen a přiměřeně mužů. U nás je to sice nejvíc za všechny časy předchozí v tomhletom volebním období, ale stále je to málo pro to, aby se i jednání odehrávalo v takové trochu objektivní formě. Jsou chvíle, kdy se hovoří o mateřství a vy vidíte ty 35-leté a 40-leté ženy, jak zvedají obočí, protože takhle se o tom třeba vůbec nemůže mluvit nebo nedá mluvit. Jo? Jsou to velice složité věci, to snad je možno říct, takže když si to domyslíte všechny tyhle věci, tak to má velký dopad na rodinu, velký dopad na zdraví, však i paní předsedkyně odchází z blíže nespecifikovaných zdravotních důvodů a už nebude kandidovat. To znamená, když si to sečtete, tak je to velmi riskantní zaměstnání.
Je to tedy obrovsky psychicky vyčerpávající, únavné, což je vlastně druhá strana té mince, těch výhod, které jsou vidět na první pohled pro všechny. Asi to bude těžší pro ženy, že?
Naprosto jednoznačně je to těžké prostředí pro ženy a tím spíš pro ženy matky s malými dětmi. To je opravdu velmi riskantní prostředí.
Daniel Kvasnička a sněmovní kaplani. To je téma našeho 10. dílu seriálu Kaplani ve službách potřebným, který posloucháte v cyklu Před kostelem. Váš kolega, jelikož ten je z církve katolické, má nějaký jiný způsob práce než vy, anebo fungujete v podstatě úplně stejně?
My se doplňujeme. My se s kolegou doplňujeme. Kolega je liturg, velmi kvalitní liturg. Je to biritualista, takže on je opravdu velmi seznalý. On velmi dobře odhadne a poslouží jak zpovědí podle kánonu odpovídající. Já spíš zpovědí, která sice není podle kánonu, ale tak podle božích řádů určitě. Ale on je velmi, velmi kvalitní. A jak jsem řekl, už i právník církevní, takže velmi citlivý v tom, co se dá a co se nedá. Takže doplňuje to, co já nemohu, a já zase dělám to, co on nemůže. Takže když jde o to, aby tam člověk více byl jako důchodce, přece jenom dopoledne, když mají moji pacienti procedury, tak já tam nemůžu překážet. Takže já jsem ve sněmovně a pak odpoledne u těch pacientů. A on samozřejmě to dopoledne tam nemůže být. Nemůže vysedávat na bydýlku a sledovat jednání. Nemůže být s těmi poslanci u ranních snídaní, které míváme společně. To on nestíhá. A já zase nemohu za něj udělat věci, které musí udělat jenom on. Takže my se dobře doplňujeme.
Těch vašich klientů, kteří chodí speciálně za vámi anebo speciálně za kolegou, je to třeba podle denominace, anebo to vůbec nehraje roli?
Já jsem to nespozoroval, že by někdo preferoval jednoho nebo druhého, protože vidí, že my jsme společně dobrá parta. Ale my si tak jednoznačně přihráváme, takže když jsou tam v jednacích týdnech pravidelně ranní čtvrteční bohoslužby, tedy oni tomu říkají duchovní zastavení a zvou se tam různí kněží a tak dále, tak to je věc, kterou já vždycky dělám jakoby v jeho područí. jsem takový evangelický ministrant třeba římské bohoslužby. Ale naprosto a zřetelně vždycky všechno konzultuji s nimi, nebo přímo s ním, nebo je přímo u toho, pokud může. Ale druhá část zase spíš preferuje, oni tomu říkají snídani pro duši, to si zařídili poslanci, poslankyně zase v jednacím týdnu ráno od 7:30, ne v kapli, ale v nějakém jednacím sálku, že opravdu posnídáme s nějakým hostem a toho hosta jim zase sháním já. Takže si vycházíme v tomhle vstříc. Samozřejmě Milan všecko ví, to je jako s Milanovým vědomím a to já si dávám pozor, abych cokoliv dělal a řekl vždycky s tím, aby to věděl on.
To je právě i věc, na kterou jsem se vás chtěl zeptat, v jakých prostorách kromě kaple působíte, čili občas v nějakém tom salonku a občas v kapli při bohoslužbě, nebo ještě máte nějaké další prostory pro setkávání?
My máme ještě jeden prostor pro setkávání navíc, to je takové kaplanské zázemí, oni tomu říkají pokoj pro duši zase, poslanci. To je místo, kde my se převlékáme, ale zároveň tam máme dost prostoru na to, aby tam byl stůl a židle a tam se spolu s nimi setkáváme, pokud si chtějí v klidu pohovořit. Je to jakoby stranou toho, součást toho Štenbergského paláce v takzvaném Velikovském domě úplně na rohu Tomášské ulice. Ale fakticky to tak je, že my působíme všude tam, kam si nás požádají. Takže když někdo řekne, hele, chci si popovídat, ale prosím vás, jdeme někam ven, tak jdem do Vojanových sadů, anebo jdem pod hrad někde, nebo pod Strahov do parku, nebo do kavárny, nebo do nějakého jejich prostoru i stranického, protože oni tam mají svoje kanceláře i jako politické strany mimo sněmovní areál. Ale je to také tak, že když oni potřebují být v pozoru, protože se hlasuje, tak se občas stane, že sedíme v takovém tom, oni tomu říkají státní akta, tedy místo, které mají poslanci jako zázemí vedle bufetu, kde si můžeme dát čaj, kávu a tak dále. Jednou na večer mi volá poslanec a říká, Danieli, kde jste zítra ráno, v té vaší léčebně nebo v té naší léčebně? Jak jsem říkal, to je dobře, hezky řečeno, v té vaší léčebně v kolik a kde mám být? Takže ano, prostě ráno jsem byl k dispozici u sálu a domluvili jsme se, sedli jsme si kdekoliv, kde ti poslanci a poslankyně, asistenti a různí reportéři a další potřebují, tak tam prostě jsme.
My když jsme se bavili o kapli, tak myslím, že jste před chvílí zmínil, že se tam střídají i různí celebranti. Jak často jsou tam bohoslužby a jak se tam střídají církve v té kapli?
Vždycky je to v jednacím týdnu, což je jeden nebo dva, případně i tři týdny v měsíci. Pokud tedy oni jednají ve čtvrtek, tak ve čtvrtek ráno v 8 hodin a hosty k tomuto setkání si zvou oni sami. To je takové pravidlo, že my tam nemůžeme nic implikovat sami ze své vlastní vůle, ale oni si je zvou. Je pravda, že my jim třeba můžeme říci, hele, dal by se pozvat ten či onen. A je pravda, že my se snažíme k tomu, aby to bylo co nejplastičtější zastoupení všech církví, které v České republice působí. Ale jak jsem řekl, parlament je sekulární a i charakter té kaple je víceméně sekulární. Není tam typický obětní stůl, je tam spíš stůl k rozhovoru, kulatý, půlkulatý stůl k rozhovoru.
My jsme se před chvílí bavili o tom, že poslanci a ti zaměstnanci vůbec nemají jednoduchý život. Nechci nic konkrétního, ale obecně, s jakými problémy se setkáváte nejčastěji ve vašich rozhovorech? Co nejvíce řešíte?
Já musím být strašně opatrný. Tomhle já nemůžu moc zvonit. No, je to všecko, co si připočítáte k takovému stresovému prostředí. Vezměte si kteroukoliv jinou firmu, která funguje, třeba auditorský dům, který funguje ve víceméně uzavřeném prostředí, kde se objevují všechny typy různého prostě selhání, různých potíží, úzkostí od zdraví až já nevím po nepozornost a různé takové věci, které pak někdy mají souvislosti trochu vážnější a ve chvílích takových je zapotřebí třeba mít blízko kaplana. A někdy i jenom mlčenlivě, být s nimi prostě, ale nemůžu mluvit moc konkrétně.
Rozumím. Vy jste říkal, že nějak neřešíte politické strany. Přesto se zeptám, jestli zde vidíte nějaké rozdíly, nebo třeba z nějakých stran se k vám hlásí klienti více, z některých méně a podobně?
Je to samozřejmě znát, každá strana má svoji kulturu spolupráce s lidmi, vůbec obecně, tedy komunikační kulturu na určité úrovni, to znamená, jsou buď otevřenější, vstřícnější, nebo naopak mají více tajemství, více se cítí jako opozice, která musí být v pozoru a tak dále. Takže každá má svoji strategii, ale my taky máme zase svoji strategii, takže mě najdete u stolu s lidmi z ANO a s nimi obědvám anebo večeřím. Jsem u nich v kanceláři, najdete mě na semináři SPD, tam taky jdu, proč bych tam nešel. Jdu na výbor, který jedná třeba ústavně právní nebo výbor pro sociální politiku. A to je opět zase průřez všech stran, takže já si myslím, že se nedá říct, že bych preferoval nějakou politickou stranu. Ve velké úctě se máme s lidmi z KDU ČSL, z ODS a zase i na druhé straně i s lidmi z dnešní opozice.
Řešíte obecně více morální otázky anebo otázky víry?
Opět nemohu moc mluvit, ale je strašně zajímavé s těmito lidmi řešit otázky víry. Protože oni nejsou zvyklí číst Biblii, oni často znají jen takové tento povrchní tvrzení toho, co se tedy má věřit. A je docela hezké s nimi probírat podstatu té věci nebo historii té věci. Jakmile my můžeme, tak spolupracujeme i s rabínem Davidem Maxou a opět se objevují souvislosti ke staré smlouvě, věcem, které se týkají Tóry. A myslím si, že tady je veliké pole toho, co se dá dělat. To je to zajímavé, to ostatní radši nechci komentovat. Samozřejmě, že řešíme úplně všechno. A neřešíme to jenom tam, ale občas jdeme i na vycházku ven. Vypadli jsme třeba do Strahovského kláštera, kde nás velice laskavě přijal šéf sbírek tamních, Libor Šturc, a věnoval se nám. A tu se najednou dostanete k věcem, které by jinak nevyplavaly.
Je to tak, že oni ti klienti si spíše sami řeknou, co je zajímá, anebo vy se snažíte aktivně jim něco předat?
Ne, my nesmíme být aktivní, nesmíme být takzvaně misijní.
Rozumím.
My se snažíme respektovat jejich soukromí a oni si řeknou, oni si dají téma. A to téma je někdy překvapivé, to je hrozně hezké.
Thank you. Co byste si přál vy osobně u politiků nejvíce, nebo co byste přál politikům? Jaký by byl podle vás ideální parlament?
Ideální parlament by byl parlament, který by více dbal na určitý nepsaný, ale i psaný řád vzájemné komunikace. Možná jste si všimli, že když jeden druhému mluví, tak v tom jednacím sále vždycky oslovuje toho druhého prostřednictvím pana předsedajícího. Nemůže přímo, což má brzdit jakousi spontaneitu a někdy i výrazy. Ale přesto to je málo. Myslím si, že by bylo dobře, kdyby ten parlament byl uctivý a kdyby byl otevřený k jakési diskuzi a přiměřený, to znamená, neprosazoval by silově nějakou záležitost, která se dá prosadit v rámci jakéhosi nepsaného, ale i psaného. I politologové říkají, že by si náš parlament zasloužil, především sněmovna by si zasloužila nový jednací řád. Ale k tomu já už nic neřeknu, to už je politikum. Takže přál bych jim tuhletu předvídatelnost toho jejich jednání, jakousi moderní sněmovnu, jak oni tomu sami říkají, což je určitě uskutečnitelné. Pak bych jim přál, aby byli přiměřeně rozloženi, ale to je záležitost voličů, koho zvolí, jestli zvolí statečně průměrnou i věkově posazenou skupinu, to znamená od těch nejmladších možných až po ty nejstarší, nejrozumnější, by se dalo říci. A pak bych přál parlamentu, aby v něm bylo přiměřené zastoupení také žen, protože pro některé záležitosti je důležitý právě ten ženský hlas. Co bych jim přál osobně? Já bych jim přál stabilitu a pro ně udělám všecko, co budou chtít a co bude v mé moci, aby si mohli být jisti, aby mohli být spokojeni, aby mohli zvládat to, co mají zvládat, ne pro ně, jako že bych je nějak vyvyšoval, ale vezměte si to tak, že když máte stabilní sněmovnu, stabilní senát, tak máte také stabilní společnost a ti lidé pracují pro nás a jejich neklid a třeba i všelijaké zápasy se promítají do zákonného prostředí, které dopadá na nás, na všechny. Takže já si nemyslím, že je třeba nějak vyvyšovat, naopak je třeba je vzít opravdu do péče. Vážím si všech, kteří mají modlitební aktivity za politiky, kteří to dělají na dálku a je jich hodně a vážím si toho. A vlastně bych si přál, aby oni stáli za námi a mysleli na nás, abychom něco nepopletli a neskazili na blízko.
Tak to si myslím, že byla krásná slova na závěr našeho pořadu. Já vám moc děkuji za návštěvu.
Já taky děkuji.
A velice vám přeji, aby se tyto věci splnily, ty, které jste právě jmenoval. Děkuji moc. Končí pořad z cyklu Před kostelem a zároveň desátý díl našeho seriálu Kaplani ve službách potřebným. Věnovali jsme ho tentokrát kaplanům sněmovním a naším respondentem byl kaplan Daniel Kvasnička z církve Bratrské. Za pozornost děkuje a s vámi se loučí Martin Weisbauer.